Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. În fiecare ediție încercăm să înțelegem mai bine nu doar lumea din jurul nostru, ci și mecanismele din interiorul nostru. Pentru că multe dintre lucrurile care ne definesc nu sunt vizibile. Tema de astăzi atinge direct această zonă. Pentru mult timp, oamenii au crezut că personalitatea este relativ fixă. Că ne formăm într-un anumit fel și rămânem în esență la fel. Dar știința pare că vine cu un alt discurs din urmă, spune altceva. Creierul nostru nu este static, este în continuă schimbare. Iar întrebarea nu este dacă se schimbă, ci în ce direcție se schimbă. Conceptul se numește neuroplasticitate. Pe scurt, creierul are capacitatea de a se reorganiza, de a forma noi conexiuni și de a se modifica în funcție de experiențe, de gânduri și comportamente. Asta înseamnă ceva extrem de esențial. Ceea ce repetăm ne modelează. Ceea ce gândim devine mai ușor de gândit. Ceea ce facem devine mai natural de făcut. Iată un exemplu foarte simplu. Când înveți să cânți la un instrument sau să conduci o mașină, la început totul pare destul de dificil, nu? Ai nevoie de atenție, de efort, de concentrare, de consecvență în a efectua lucrurile pe care ți le-ai propus, dar în timp acestea devin cumva automate. Întrebarea este de ce? Pentru că în creier se formează conexiuni noi între neuroni, iar aceste trasee devin din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai vizibile, mai recognoscibile. Practic, creierul se adaptează la ceea ce face în mod repetat și devine cumva un automatism. Un studiu destul de cunoscut, extrem de relevant, realizat pe taximetriștii din Londra, a arătat ceva foarte concret. Pentru a deveni taximetrist acolo, trebuie să memorezi un număr foarte mare de străzi și rute, un proces care se numește The Knowledge. Cercetătorii au observat că partea din creier responsabilă de orientare și memorie în spațiu, adică hipocampul, era mai dezvoltată la acest șofer decât la restul populației. Cu alte cuvinte, ce folosești intens se dezvoltă. Într-o temă care aduce împreună știința și viața reală, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, un interlocutor atent la procesele profunde ale formării umane, care reușește să lege rigoarea ideilor de aplicabilitatea lor în viața concretă. Adelin este pastor și realizator media în Bruxelles, în Belgia, și este parte din echipa Conexiuni. Adelin, mă bucur să fim din nou în dialog aici.
Mă bucur și eu să fim împreună.
Adelin, dacă acest concept despre care spuneam în introducere este corect, înseamnă că omul nu este blocat. Putem să ne dezvoltăm, putem să ne schimbăm dacă dorim lucrul acesta datorită neuroplasticității. Ce înseamnă această idee în felul în care ne înțelegem pe noi înșine?
Bun, acum e faină și adevărată perspectiva aceasta, în același timp să nu extrapolăm la absolut totul, pentru că sunt într-adevăr lucruri care sunt mai greu de modificat și sunt lucruri mai ușor de modificat. A învăța un instrument, a cânta la un instrument, a învăța o limbă nouă, pentru unii mai ușor, pentru unii mai greu, dar în general sunt lucruri care pot fi acumulate, capacitatea creierului are lucrul acesta. Însă sunt și chestiuni care țin de structura noastră, care nu mai sunt atât de ușor de schimbat, ele pot fi doar ameliorate. Poți construi deasupra lucruri care să te ajute să le dai o nouă direcție, însă ele vor rămâne acolo și sunt acolo ca bagaj. Însă ceea ce mă fascinează este modul acesta în care suntem creați și dacă ar fi să intrăm în discuția asta, 37 de trilioane de celule este numărul aproximativ pe care îl avem fiecare dintre noi. O mare parte din numărul acesta sunt celulele acestea specializate care se numesc neuroni, din care e format creierul, coloana vertebrală, măduva, coloane vertebrale și așa mai departe. Și celulele acestea se pare că sunt de fapt cele care dau această neuroplasticitate de care vorbim. Vorbim de capacitatea acestor neuroni de a interacționa unii cu alții. E fascinant întregul domeniu. Eu sunt doar un curios care merg pe urma oamenilor de știință care ne descoperă aceste realități. Încă nu știm ce e conștiința de sine, încă nu știm exact modul concret în care funcționează creierul. Am început să observăm anumite fenomene și deja începem să stăpânim anumite situații, însă mai e mult până departe. Însă, într-adevăr, suntem fascinați de capacitatea aceasta a omului de a dezvolta, de a-și dezvolta creierul pe care îl avem. Și aici am putea să începem din start să spunem, niciun creier nu arată ca celălalt. Doar gândiți-vă, pentru că suntem ființe unice, care trăim în contexte unice, în medii unice și care ne-am dezvoltat pe direcții unice, e clar că și creierul nostru va arăta altfel. Creierul unui om care muncește în aer liber și care și-a accentuat zona aceasta de efort va arăta total diferit de cel al tocilarului care are ochelarii pe nas și care o viață întreagă și a petrecut-o în bibliotecă. Nu, e total altceva. Sau am citit niște studii de curând făcute doar din perspectiva limbii materne pe care o vorbești. Și s-au făcut studii pe evrei, cei care vorbesc limba ebraică, și pe cei care vorbesc limba germană. Și s-a demonstrat, s-a arătat faptul că dintr-o dată, încă de la acest element extrem de minim, am putea zice, limba pe care o înveți de la mama când ești mic, dezvoltarea creierului tău capătă o dimensiune diferită. Se pare că cei care vorbesc limba ebraică ca limbă maternă sunt mult mai predispuși perspectivilor acestea umaniste, spre artă, spre frumos, spre gândire și relații umane, pe când cei care au învățat limba germană se pare că au înclinați mai mult spre secțiunea aceasta abstractă. Și nu-i de mirare, nu? Numai dacă stai un pic să faci o analiză între cele două limbi, vei vedea din start că limba germană este o limbă extrem de exactă, o limbă care se concentrează pe ordine, nu? Toate lucrurile așezate așa cum trebuie, pe când limba ebraică este o limbă, numai timpurile în limba ebraică sunt așa foarte interesant construite, nu? O formă verbală care îți spune, din muzicalitatea limbii îți dai seama care este timpul, nu? E, iată că creierul nostru are capacitatea aceasta și îi dăm o anumită direcție încă din primii ani ai vieții și absolut toate lucrurile pe care le facem, până și limba pe care o vorbim, ne așează pe o anumită direcție. De aceea e fascinant cei care vorbesc mai multe limbi, nu? Chiar se spune astăzi că un remediu serios împotriva demenței și Alzheimerului este să înveți o limbă, nu? Diminuarea dezvoltării acestor boli spre maturitate este a-ți pune creierul pe o direcție de dezvoltare în permanență și neuroplasticitatea lui se dezvoltă atât de tare încât va diminua într-un final aceste boli care apar pe final de viață. Putem vorbi de elemente de felul acesta, direcții total complexe, însă e adevărat că putem să ne schimbăm, putem să ne așezăm pe anumite înclinații, pe anumite direcții, însă să nu uităm că există și un bagaj cu care intrăm în procesul acesta și pentru a-l ameliora necesită efort. Un lucru pe care unii dintre noi nu prea suntem dispuși să-l facem.
Aș vrea să mergem un pic mai departe și să vorbim despre efort. Efortul în obiceiuri și în repetarea lor și în mod conștient, dar și acele obiceiuri pe care le facem în mod inconștient sau pur și simplu nu neapărat cu scopul de a clădi un obicei, și gândurile, căci se pare că nu doar comportamentele se repetă, ci și gândurile se repetă și formează felul în care percepem noi viața și felul în care acționăm, felul în care relaționăm, în care alegem în viața de zi cu zi. Deci, cât din ceea ce facem ne definește în realitate, mă refer aici la obiceiuri zilnice, dar și la gânduri care se repetă și le vedem recurent în mintea noastră dacă suntem atenți la ceea ce gândim.
Starea noastră interioară, mentală, starea noastră de fericire este direct proporțională și în cele mai multe cazuri suntem responsabili de ea prin modul în care dialogăm cu noi înșine. Noi ne dezvoltăm creierul și ne dezvoltăm mintea dialogând, nu? Noi vorbim cu noi înșine. Bineînțeles, de cele mai multe ori în mintea noastră, uneori ne mai trezim și vorbim singuri cu voce tare, dar de obicei dialogăm cu noi, discutăm cu noi înșine, ne corectăm, ne apreciem sau ne mustrăm pe noi înșine. S-a observat faptul că oamenii care ajung în stări de depresie, de anxietate, sunt acei oameni care au în permanență un dialog negativ cu ei înșiși. Nu, în permanență se mustră, în permanență nu sunt satisfăcuți. Ori dacă pur și simplu ne trezim dimineața și începem să fim nemulțumiți de noi înșine, luându-ne la rost, judecându-ne interior, spunându-ne mereu nu ești bun de nimic, n-ai făcut ceea ce ți-ai propus, mai devreme sau mai târziu devine un obicei felul acesta de a discuta cu noi înșine, creierul începe să fie format în direcția aceasta, începe să-și ascută, să devină foarte perspicace în a identifica toate acele lucruri pe care nu le-ai făcut bine și ți le va aduce pe masă. Cu cât zăbovești asupra felului ăstuia de a comunica cu tine însuți, cu atât creierul se va dezvolta și își va dezvolta mecanisme în a face treaba asta și mai bine, în a te judeca negativ și mai bine, și încet, încet tu te-ai intrat deja pe o direcție în care viața ta, asta va fi culoarea pe care ai dat-o vieții tale. Mai devreme sau mai târziu te vei trezi cu tine însuți, cu o persoană pe care ai construit-o, și vei trage concluzia că te-ai distrus, te-ai predispus pe tine, te-ai așezat în permanență într-o atmosferă de autocritică, de nemulțumire, de judecată intensă și te-ai dus pe tine însuți în depresie. Terapeutul te învață și spune adesea, face exerciții cu tine, nu? Pe lângă, e normal să judeci, e normal să te analizezi, e normal să îți pui ținte și standarde, însă trebuie să fii atent să nu cazi într-o extremă de felul ăsta, pentru că modul în care îți construiești dialogul acesta interior este de fapt modul în care tu vei trăi cu tine însuți o perioadă lungă de timp. De asta gândurile și direcția pe care o dai gândurilor tale este extrem de importantă. Și aici intervine și discuția de neuroplasticitate, pentru că conexiunile în creier se fac în direcția pe care tu o dai, într-o anume măsură, într-un anume procent. Vorbim strict doar de dezvoltarea asta care ne este la îndemână.
Uite, Adelin, mulți oameni vor o schimbare, își dau seama că trebuie să se întâmple ceva, trebuie să existe o transformare în viața lor, fac și efortul de a analiza în mod conștient lucrurile care nu merg bine și fac un plan. Poate fac și pașii înspre o transformare reală, însă trece timpul și nu observă. Unde se rupe procesul dintre intenție și transformarea reală?
Eu cred că cea mai mare dificultate este în capacitatea de a ne autoanaliza. De fapt, când vrem să ne schimbăm, noi vrem să devenim niște persoane Și pentru a deveni acele persoane, noi avem nevoie de o privire obiectivă din exterior, care să ne fie un fel de ghid pentru a ne aduce la punctul în care vrem să devenim. Pentru că noi, închiși cu noi înșine în mintea noastră, în capul nostru, suntem obișnuiți să facem lucrurile în modul în care dintotdeauna le-am făcut. Vedem lucrurile în modul în care dintotdeauna le-am văzut. Pentru a te schimba, ai nevoie să ai o privire obiectivă din exterior. Și de aceea psihologia s-a dezvoltat atât de mult, pentru că psihoterapeutul și terapeutul este o persoană aceea obiectivă care te poate acompania în schimbările pe care vrei să le faci. Acum aș da un exemplu extrem de simplu. Persoane care vor să-și îmbunătățească stilul de viață, dar sunt persoane care sunt din fire înclinate să fie mai pesimiste și care pun întotdeauna răul înainte. Nu știu dacă ați întâlnit astfel de persoane. De fiecare dată când vor să facă un plan sau când li se sugerează un anume mod de a acționa în viață, chiar pentru interesul lor, de ce nu, întotdeauna pun răul înainte. Păi dacă aș face așa, uite ce se poate întâmpla, se poate întâmpla aia sau se poate întâmpla cealaltă. Și de cele mai multe ori se concentrează asupra lucrurilor negative și devin incapabili de a opera, pentru că cu atâtea motive negative de a pleca la drum, n-are rost, nu? E, schimbarea este ok, începe să vezi și lucrurile pozitive. Însă ca să faci chestiunea asta, trebuie intenționat, în primul rând, să te observi pe tine din exterior la momentul când trebuie să iei o astfel de decizie, ești pus în fața unei astfel de inițiative de a pleca pe o direcție nouă, trebuie mai întâi să devii conștient de tine însuți că tu ai inclinația asta de a pune lucrurile negative în față și că întotdeauna ai gândit așa și în momentul în care pleci din nou la fel, că ești din inerție setat să o iei așa pe negativ, să devii conștient de tine însuți. Stai că mi s-a activat din nou partea aceasta a mea, partea pesimistă. Acum dacă vreau să fac o schimbare, trebuie cumva să o moderez. Ăsta e primul moment, să devii conștient. Ăsta e primul pas, să devii conștient de modul în care tu operezi în mod obișnuit și când vrei să te schimbi, să vezi dacă nu cumva s-a activat deja pilotul automat, acea parte din tine care întotdeauna a acționat în felul acesta, sau nu. E cel mai important pas, lucru care se întâmplă destul de rar. Devenim conștient de faptul că am intrat pe pilot automat, de obicei destul de târziu. Însă, dacă ai devenit conștient de timpuriu, ai oportunitatea să schimbi ceva. Și după ce ai făcut primul pas, al doilea pas este să începi să ții sub control acest fel vechi al tău de a fi, pentru că tu ți-ai propus să te schimbi, pentru că tu ți-ai propus să fii un alt om, pentru că ți-ai propus să ajungi în alt loc decât cel în care ajungi de obicei și trebuie să te ții pe tine în check, nu? Trebuie să te verifici pe tine și trebuie să începi să-ți dezvolți alte skill-uri de autoanaliză. Este un proces destul de dificil, nu? Pentru că e mai confortabil să faci lucrurile cum dintotdeauna le-ai făcut. Ca să le schimbi, trebuie ca de acum încolo să începi să te observi pe tine însuți, ceea ce necesită o cu totul altă și nouă paletă de autoanaliză, de observare și apoi, ținându-te pe tine sub observație, fiind implicat în procesul acesta de autoanaliză, după aceea al treilea pas, să identifici acele momente importante în care erai obișnuit și ți era confortabil să faci lucrurile într-un anumit fel și acum, pentru că ești în procesul de analiză și vrei să te schimbi, când simți nevoia să le faci din inerție, din pilot automat, să zici, deci ăsta este momentul care pe mine mă ducea la acea decizie, acum e momentul să decid altfel și să zici, ok, acum voi decide așa. Dacă până acum eram întotdeauna înclinat să pun rău în față, să fiu pesimist și să mă descurajez pe mine însumi în a acționa pentru că am gândit întotdeauna așa, Când îmi vine natural să fac treaba asta, observându-mă pe mine însumi că din nou sunt înclinat să fac treaba asta, să mă opresc și să zic nu. De data asta, dincolo de toate aceste motive negative pe care posibil să fie sau foarte posibil să nu se întâmple, vreau să gândesc și altfel. Numai că este un proces destul de dificil și necesită efort. Și efortul acesta trebuie să-l faci susținut. Dar e adevărat că dacă vei face efortul acesta și îl vei face susținut, cu cât un efort e făcut mai des și mai regulat, începe să-ți intre în mână și încet, încet începi să ameliorezi aspecte din viața ta cu care ești nemulțumit. Dar trebuie să îți dorești lucrul acesta, să urmezi un program intensiv și programul acesta nu este un program asupra căruia să îți concentrezi toate eforturile tale și să spui toate speranțele tale. Programul acesta de autodezvoltare, de schimbare a ta, este un lucru pe care îl poți face și la un moment dat noi trebuie să-l facem și de obicei oamenii îl fac în momentul în care nu mai au de ales, nu mai au un control. Oamenii își ameliorează stilul de viață de obicei după ce au ajuns cu adevărat în șanț, în pom, în depresie, în anxietate, un anume mod de a gândi, un anume mod de a fi, i-au adus cu adevărat într-o criză. Pentru că nu ăștia suntem. Suntem determinați să facem niște schimbări când vedem că lucrurile ne-au adus cu adevărat pe pragul disperării. Un om care și-a distrus familia pentru că e dependent de alcool și devine violent, va conștientiza cât de rău este lucrul pe care îl face abia când soția îi va da un ultimatum sau abia când, și de obicei lucrurile, din păcate, în unele cazuri sunt prea târziu conștientizate. Dar cam acesta este procesul, un proces susținut de autoanaliză, de dorință și de decizie pe baza acelor lucruri susținut. De obicei, pentru a schimba un obicei, îți trebuie 2 săptămâni pentru a-i spune creierului că de acum încolo, cam în felul acesta, vreau să fac lucrurile și încă alte 2 săptămâni în care creierul va testa dacă acel lucru repetitiv pe care l-ai făcut timp de 2 săptămâni este doar ceva temporar sau vrei să fie ceva pe termen lung. Cam 4 săptămâni dacă vrei să fii cu adevărat, să-ți încimentezi cu adevărat un obicei.
O idee celebră adesea atribuită lui Einstein spunea: nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la rezultate diferite, nu? În final aș vrea să lăsăm o ancoră spirituală, Adelin. Creștinismul vorbește despre înnoirea minții și aș vrea să te întreb cum se leagă această idee biblică de realitatea neuroplasticității despre care vorbim astăzi.
Aici aș vrea să trag un semnal de alarmă și să spun că oricât de mult am reușit să ne schimbăm noi viețile și să punem în locul obiceiurilor greșite obiceiurile bune, noi nu ne mântuim pe noi înșine prin procesul acesta. Și aș vrea pentru toți ascultătorii să fie clar, dacă Dumnezeu ar fi știut că noi ne putem mântui pe noi înșine prin procesul acesta de schimbare și de neuroplasticitate, atunci mântuirea ar fi fost probabil un exercițiu de dezvoltare personală. Însă mântuirea este un exercițiu de substituție făcut de Hristos, care a murit în locul nostru, care a trăit în locul nostru și care ne mântuiește prin alte mijloace, nu prin mijloacele acestea. Însă, ameliorarea vieții noastre și a comportamentului nostru intră în domeniul acesta. Și dacă vreți, în termeni teologici, am putea vorbi despre procesul acesta pe care noi îl numim procesul de sfințire, nu? De îmbunătățire a vieții noastre. Și procesul acesta de îmbunătățire a vieții, de ameliorare a celor trăsături negative din viața noastră, contribuie și are greutatea lui și schimbările acestea despre care am vorbit și procesul despre care am vorbit. Însă există această cădere a noastră, a naturii noastre, această degradare în care suntem, care nu se supune acestui proces. Oricât de mult am reușit să ne dezvoltăm pe noi înșine, n-atingem perfecțiunea, nu ne întoarcem înapoi la starea necăzută la care eram când ne-a creat Dumnezeu. Oricât ne-am încercat să ne tragem pe noi de șireturile încălțămintelor, să ne tragem în sus spre Dumnezeu, procesul acesta nu-i suficient. E bun, e necesar, e recomandat în Scriptură, chiar Apostolul Pavel ne-l recomandă aproape la finalul tuturor epistolelor, dar nu este procesul care ne mântuiește. Acestea fiind spuse, acum, intrând propriu zis în proces, găsim foarte multe sfaturi spirituale, nu? Privind, suntem schimbați. Lucrurile pe care le admirăm ne modelează. Toate aceste lucruri sunt adevărate. Dacă zăbovești în viața ta asupra lucrurilor negative, vei deveni, mai devreme sau mai târziu, un om care va împrăștia în jurul lui o atmosferă negativă. Dacă zăbovești intenționat în viața ta asupra lucrurilor pozitive, vei deveni un om care va împrăștia în jurul lui o atmosferă pozitivă. Și aici doar gândiți-vă repede, faceți așa un exercițiu, gândiți-vă la persoanele care vă înconjoară și gândiți-vă la acele persoane pozitive din viața dumneavoastră, care sunt extrem de blajine, al căror zâmbet a fost dintotdeauna o ancoră, persoane care întotdeauna au fost optimiste, persoane care întotdeauna au împrăștiat în jurul lor o energie pozitivă și în preajma căruia îți dorești să fii. Pe de cealaltă parte, gândiți-vă la celelalte persoane care au fost dintotdeauna niște persoane negative, care au văzut întotdeauna lucrurile, pe care în mod natural avem tendința de a le evita, nu-i așa? Și apoi ne punem întrebarea aceasta, oare de ce sunt singur? Oare de ce n-am pe nimeni? Oare de ce nu există prieteni în jurul meu? Nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă acceptă. În primul rând, pentru că deja ești într-o stare de gândire de felul ăsta, nu? Nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă acceptă. Deja demonstrezi că ești o persoană care gândește numai negativ. Și apoi dacă ești o astfel de persoană care întotdeauna numai așa ai văzut viața și ai văzut lucrurile, într-un final vei obține ceea ce ai construit, nu? Vei culege ceea ce ai semănat. Bineînțeles că oamenii se vor depărta de tine pentru că cine vrea să aibă în jurul lui o persoană care e întotdeauna negativă, o persoană care întotdeauna vede lucrurile rele, care întotdeauna judecă, care întotdeauna amendează. Într-un fel sau altul ne construim singuri viața și proverbul acela care zice cum îți așterne așa dormi este un proverb extrem de înțelept. Și aici cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă, să ne analizăm, să ne luăm timp.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru această conversație. Reușești întotdeauna să faci legătura între știință, viață, fără să pierzi profunzimea niciuneia dintre ele. Dragilor, vestea bună este că nu suntem complet fixați. Fiecare gând repetat, fiecare obicei, fiecare alegere mică lasă o urmă, iar schimbarea începe din lucruri mici repetate. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție. Sunt Diana Miclea și vă aștept în ediția viitoare, tot aici, în cadrul emisiunii Conexiuni. Pe curând!